ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الواد لقي استيال برنامج كدعوين كدندا وما لينك استمر كالجرب وجمع عها أتكلم جيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان واللحظة بيش رجب سنة كنا فرب قل فرتني سد أحد هجرية ذا قد بدأ ما أنتوا سنين برامج كان ينكوسوا قد بين دون نوح حاكم ذا قراء عربيت أو حل كم إذا نلش يسكن على ودن كأفغانستان ومقال عجيبة كقري هنانك لسد دولة إسلامي كأفغانستان درينا فريما يدردار النمهم أه أو كسع ذا هجان كسر إمارة إسلامي كأفغانستان سردون كمريكان كأو شاقي إن روشكا أو ديار قروغي ودن بي وجره دولان برلاران أو أكو قادة يوكرين عيدة ما أمريكان أه أو لقي يدلك بولان إيا حيسادة كد حيسار روشكا يهرق البيت كأو عركا اسكسي شريريسا وربحين كسابسا حيسادة إيا هذا الهين تتاقن أيان برامش كيدن كوكسو قد بين دوننا قويسس مسلمين أه أو كنول دلك إسويدان أو دولادة هلك أسكجرتا أي عرورتو ده حوق وغفر مروجيسي قيسس مرغله او اي كميتahay hooyo umul ahayd oo laga qaatay gabadheedi iyo caruur kale oo ay dhashay warbixin ayaad barnaamijka ku dhigiisan doontaan tirada guud dadka amerikaanka ee u dhintay coronavirus oo 1 million ku dhaw xilibaana ka tirsan dawladda shiicada iiraan oo soo ritay cudurka coronavirus taliban pakistan oo fulisay warra culus oo lagu beegsaday ciidamada dawladda pakistan qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhigiisan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaa barnaamijkan nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga al-furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبداس ويدل جوردو أيات مغلي دونتان إن شاء الله أين قهرين وقدبك وقهرية برنامجك حيسادة كده حيسادة ولذهر البيت كي هو جامي أمريكان كي يروش كودينعة أي عركز كسي شريريسة وحان أربحين كصوب حدي سردان كأمريكان كلاوش هاجي إن روشكا وكجرو ديار جروبي ودن بيجي كو آدن دولان برلارن أو كو قادو دلك يوكرين هذا بربحين كو آدن حيسادة تاجن يتلابو ينكي ودن بيجي قادين دين عيدا إسهية وحاسو جيدين يا محمد علي آدن
saansanta dagaal culus oo Ruushka ku qaada dalka Ukraine ayaa aad u muuqata waxaana sii kordhay walaaca reer Ukraine iyo reer galbeedka ka muujinayaan suurtagalnimada in Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu hoosta ka xariiqo go'aanka ah in ciidamadiisa gudaha u galaan Ukraine. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamaya in sirdoonka Mareykanka uu aaminsan yahay in Ruushku uu dhameystiray awoodda u suuragelin karta weerar uu maalmaha soo socda ku qaada dalka Ukraine. Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in 700% awoodda Ruushka u suuragelin karto inuu weerar cagmarin ah ku qaado dalka Ukraine uu haatan diyaarsaday, toddobaadyo gudahoodna uu gaarsiin karo 100% marka 10,000 askari oo dheeraad ah uu Ruushku geeyo xuduudda uu la leeyahay Ukraine. 110,000 askari oo Ruush ah ayaa haatan difaacyo kaga jira xuduudda Ukraine iyo Ruushka, waxaana haddii Ruushku uu ciidankaas tira ahaan gaarsiiyo 110,000 askari ay aaminsan yihiin sirdoonka Mareykanka in Ruushku uu gudaha u gali karo Ukraine. 2 toddobaad gudihiis ayaa la filayaa in Ruushku bilaabo duulaanka ballaaran ee uu ku qaadayo Ukraine sida ay tilmaamayaan xogaha sirdoon ee ay helayso CIA-da Mareykanka. Saraakiisha Mareykanka ee xagga sirdoonka ah waxay tilmaamayaan in xogtan ay heleen ay gaarsiiyeen aqalka Kongareeska Mareykanka, aqalka cadde uu Joe Biden fadhiyo, saraakiisha military iyo kuwa dhaqaale ee masaalix badan ku leh dalka Ukraine. Sirdoonka Mareykanka ma xadidan oo ma sheegin ilaa iyo hadda in madaxweynaha Ruushka uu go'aamiyay weerar uu ku soo qaaday Ukraine. Hase ahaatee khiyaarka duulaanka ayaa ka mid ah khiyaaraad dhowr ah oo horyaala Putin saacaduu doonana uu qaadan karo mid ka mid ah. Sida xogaha sirdoon ee uu baahiyay Mareykanku tilmaamayaan, haddii Putin uu qaato go'aanka dagaalka, waxaa 48 saacadood gudahood dhici karta inuu go'doomiyo magaalada Kiev oo ah caasimadda Ukraine. Mareykanka ayaa ka digaya halista jahooyinka badan ee ka dhalan karta weerarka laga cabsi qabay inuu Ruushku ku qaaday Ukraine, waxaana la qiyaasi karaa in duulaankaas ay ku dhintaan inta u dhaxaysa 25,000 ilaa 50,000 oo ruux oo shacab ah, 5,000 ilaa 25,000 oo ka mid ah ciidamada Ukraine iyo 3,000 ilaa 10,000 oo ka mid ah ciidamada Ruushka. Waxaa sidoo kale la qiyaasi karaa in muddo kooban 1,000,000 ilaa 5,000,000 oo ruux oo reer Ukraine ah ay u cararaan dalka Poland oo daris la ah Ukraine, waana culays ballaaran oo aanay xamili karin dalka Poland. Wargeyska Washington Post oo dhankiisa soo xiganaya saraakiil Mareykan ah ayaa tilmaamaya in xogta ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine la daalacsiiyey xubno ka mid ah aqalka Kongareeska Mareykanka. Sargaal Amerikaan ah oo la hadlay wargeyska waxa uu tilmaamay in qiyaastii 130,000 oo askari oo Ruush ah ay haatan heegan uga jiraan xuduudda Ruushka iyo Ukraine, ayna sugayaan oo kaliya amarka ah inay gudaha dalkaas u sii tallaabaan. Saraakiisha Mareykanka waxay tilmaamayaan in fursadaha xal diblomaasiyadeed oo laga gaaro arintan ay u muuqato mid liidata, qiyaarka casrigana uu yahay kan hadda aad u muuqda oo la filan karo in maalmaha soo socda uu qarxo. Marka laga hadlayo tawqiidka iyo waqtiga uu dhici karo duulaanka Ruushka ee Ukraine, waxaa la filayaa inuu noqdo 15-ka bishan Februari, markaasoo barafka iyo qabowga ka jiro meelo ka mid a caalamka uu baabi'i doono, xilligaasna ay u suurageli karta in ciidamada Ruushka ay si dhib yar uga gudbaan xuduudda Ruushka iyo Ukraine. Laba sargaal oo Ameerikaan ah lana hadlay wakaaladda Reuters ayaa waxay xaqiijiyeen xogtan, inkastoo aanay ahayn xog rasmi ah oo 100% ah, hase ahaatee waxa hadda muuqanaya ayaa ah inay meesha ka baxayso xulashadii diblomaasiyadda, qarkana loo saaran yahay inay xabadu bilaabato Ruushkana gudaha u galay Ukraine. Marka laga hadlayo jaanibka Ruushka, waxay ilaa iyo hadda beeninayaan inay jirto wax isku day ama qorsho ah oo ay ku doonayaan inay ku weeraraan dalka Ukraine ee ay dariska yihiin. Ku-xigeenka ninka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay oo la hadlay warbaahinta Ruushka ayaa ku tilmaamay xogaha sirdoon ee uu Mareykanku baahiyey inay muujinayso qalqalka iyo waalida ay ku nool yihiin reer galbeedka. Balka warrama haddii aan niraahno, Mareykanku wuxuu doonayaa in toddobaad gudihiisu ku burburiyo Poland, tallaabadaasna ay dhalin karto dhimashada 300,000 oo ruux. Annagoo wax ku dhisanayno xogo sirdoon oo aan helnay, kuwaasoo aan sheegeen ilaha aan ka helnay, arrinka noocaas ah ma qaadan karaan Mareykanka iyo Ingiriiska, dabcan maya, sidaasoo kale Ruushka iyo Ukraine ma qaadan karaan xogaha la baahiyey, ayuu yiri ku-xigeenka wakiilka Ruushka u fadhiya qaramada midoobay mar uu tacliiqinayay xogaha sirdoon ee uu baahiyey Mareykanka, isla markaana tilmaamaysa in Ruushka uu qarka u saaran yahay inuu duulaan ku qaaday Ukraine. Ruushka ayaa ilaa iyo hadda diidan inuu qorsheynayo duulaan uu ku qaaday Ukraine, tallaabooyinka uu qaadayana waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid lagu sugayo amniga qaranka ee Ruushka. Vladimir Putin ayaa diidan in Ukraine uu xubin ka noqdo ururka NATO si uu u xoojiyo dhaqdhaqaaqyada militarina. Waa in la damaanad qaadaa in mustaqbalka aanu Ukraine xubin ka noqon doonin ururka NATO. Arintaas ayaana waxaa diidan Mareykanka iyo reer galbeedka oo ku tilmaamay mid aan suuragal ahayn. Maalmihii la soo dhaafay, ciidamada Ruushka ee jooga xuduudda Ukraine ayaa sameeyay dhoola tusiya military oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciidamada Ruushka, waxaana ciidamadu dhoola tusku ku sameeyeen sida loo qabsan karo galoon military oo uu cadow joogo iyo sidoo kale sida loo burburin karo gawaarida gaashaaman ee dagaalka. Isla waqtiga uu socday dhoola tuska, waxay dadka degan magaalada Kharkiv ee waqooyi bari ee Ukraine dhigeen barnaamij ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan, iyagoona cambaareeyay qorshaha Ruushka ee duulaanka Ukraine. Dadka ayaa ku hanjabay inay isdifaaci doonaan haddii ay dhacdo in lagu soo duulo magaaladooda. Magaaladan ayaana 40 kilomitir oo kaliya u jirta xuduudda ay wadaagaan wadamada Ukraine iyo Ruushka. Xilli uu sii kordhayo qalqalka reer galbeedka ay ka muujinayaan xogaha ay tilmaameen inay caddaynayaan weerar dhow oo Ruushku ku qaaday Ukraine, ayaa waxaa dalka Poland ee u dhow Ukraine gaaray ciidamadii ugu horreeyay oo Ameerikaan ah, kuwaasoo uu amray madaxweynaha dalkaas Joe Biden. Ciidamadan oo ka tirsan guutada 82aad ee ciidamada Mareykanka ah ayaa dufcadeedii ugu horreysay waxay ka degtay Poland maalintii Sabtida, waxaana tallaabadan ay qayb ka tahay go'aanka uu Mareykanku ku sheegay inuu ku difaacayo dowladaha xubnaha ka ah ururka NATO. General Christopher ayaa hoggaamin doona ciidamada Mareykanka ee la geeyay Poland, kuwaasoo la filaya in maalmaha soo socda ay si xiriir ah u gaaraan halkaas. Sargaal military oo ka tirsan Poland ayaana tilmaamay in ciidamadii ugu horreeyay oo Ameerikaan ah soo gaareen dalkooda tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda Ruushka iyo Ukraine u dhaxaysa. جو بايدن مدحوينها مرايكنكا ايا امر ان سدح كنو اسكري و امريكان اهلقيا دالكا بولن او اودو يوكرين سيو دفاعا دالكا سدي او لكل موارر ما دام او حبين كايا هاي ارور كالناتو اي او مرايكنكو هو قاميو wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamadan aanay ka qayb gali doonin dagaalka dhaca gudaha Ukraine hawshooduna ay tahay inay difaacaan dawladaha xubnaha ka ah ururka NATO horey waxaa dalka Poland u joogay 45 kun oo askari oo Amerikaan ah kuwaas oo xubna ka ah ururka NATO ee uu Mareykanku hoggaamiyo waxaana hadii lagu daro 3 kun ay ka dhigan tahay 75 kun oo askari oo Amerikaan ah Mareykanka ayaa cadaad isku haya dawladaha reer galbeedka si ay uga qayb noqdaan ka hortaga duulaanka Ruushka ee Ukraine waxaana warar soo baxay ay tilmaamayaan in Mareykanku uu ku cadaadinayo Japan inuu soo saaro bayaanad lahjad kulul ah oo uu ku dhaleeceynayo Ruushka Japan ayaa diidan arrinkaas waxayna ka cabsi qabtaa inuu saameeyo xiriirka kala dhaxeeya Ruushka gaar ahaan muranka dhuleed oo Japan ay rajo weyn ka qabto in si diblomaasiyadeed ku xaliso ila xogagaal ah ayaa tilmaamaya in Japan ay doonayso in si isla eeg ay ula tacaamusho reer galbeedka iyo Ruushka si aanay u dhicin inay ka carooto Moscow oo hadda u muuqata inay la soo baxayso awood ballaaran oo xagga militariga ah madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta oo Isniin waxa uu tagayaa magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka halkaas oo uu kula kulmi doono mas'uuliyiinta Ruushka Macron ayaa inta aan u ambabixin Ruushka waxa uu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden safarkiisa ayaana loo micneeyay isku day ay reer galbeedku ku doonayaan in xiisada taagan ay ku dhameeyaan wadooyinka diblomaasiyadda bayaan ka soo baxay aqalka Elysee ee looga taliya dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in Macron uu 40 daqiiqo qadka taleefanka ah kula hadlay Biden taasina ay qayb ka tahay iskaashiga iyo isla wax wadida ka dhaxeysa reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Faransiiska Macron ayaa kala hadlay doona Ruushka shuruudaha ay doonayaan inay hoos u dhigaan xiisadda military ee ka taagan xuduudda ay la leeyihiin Ukraine talaadada Britain ah ayaana la filayaa inuu u sii kici doono magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Ukraine
wa hagaag Wili waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Qaraa Carbeed oo waqti ka mid ah noloshiisa ku sugnaa waddanka Afghanistan laguna magacaabo Abil Waliid Al-Misri ayaa maqaal cajiib ah ka qoray hanaanka dhisida dawladda Islaamiga ee Afghanistan isagoona sidoo kale diray fariimo iyo dardaarano muhiim ah oo ku socda hoggaanka sare ee Imaaradda Islaamiga. Maqaalka uu qoraagan qoray ayaa lagu daabacay majalada As-Sumud oo ka mid ah majalaadka hoostaga wasaaradda warfaafinta Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Hadaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybta koowaad warbixinna ka kooban laba qaybood oo ku saabsan maqaalka uu qoray Abil Waliid Al-Misri Mareykanka uu ku khasaaray dagaalkii xashiishka wuxuuna hadda la soo noqday dagaalka macdanta waa ciwaanka warbixin lagu daabacay majalada As-Sumud ee ka soo baxda dalka Afghanistan taas oo uu qoray Mustafa Xamid oo ku magacaadheer Abil Waliid Al-Misri wuxuuna kaga hadlayaa horumarka la taaban karo ee ku talaabsatay imaarada halka sidoo kalena uu bixinayo talooyin dhowr ah oo ku socda madaxda imaarada si loo gaaro horumar la taaban karo gundhiga warbixinta ayuu ku soo bandhigayaa ilaa 4 mansab oo ay muhiim tahay in la buuxiyo kuwaas oo kulansanaya makaatiib dhowr ah oo hadii gacanta lagu dhigo ay fududahay maamulka dalka iyo in siyaasadda sharciiga lagu dabaqo dhulka muslimka ah munaasibta uu soo bandhigay waxaa ka mid ah golaha sare ee la socodka dhaqaalaha golaha sare ee tacliinta kan qadaha iyo dabagalka hay'adaha kala duwan ee dawladda islaamiga ah dhammaan arrimahan ayaana soo hoosgalaya wasaaradda arrimaha gudaha marka laga reebo dabagalka oo ka awood sareeya makaatiibta kale kaas oo ay gacantiisu gaari karto dhammaanba wasaaradaha kala duwan ee imaaradda islaamiga ah golaha sare ee dhaqaalaha ayuu sheegay in looga baahan yahay inuu ilgaar ah ku hayo mashruuca dawladda shiinaha ee loogu magacdaray dariiqa al-xariir kaas oo ka soo bilaabanaya dalka shiinaha dhex gooshaya waddanka afghanistan ilaa uu ka gaaro dalka iran wasaaradda ganacsiga iyo beeraha ayaa laga doonayaa buu jiray inay guddi gaar ah u sameeyso arintan maadaama ay leedahay saameyn heer caalami ah oo dhanka dhaqaalaha ah kuwaas oo ku xiran dariiqa loogu magacdaray silsiladda dahabiga ah oo ay suurtagal tahay inuu xitaa soo gaaro qaaradda Afrika sidoo kale Abul Waliid ayaa tilmaamay in imaarada waqtigan la joogo looga baahan yahay dagaal ay la gasho boobka lagu hayo khayraadka dabiiciga ah gaar ahaan inay si gaar ah ula socoto maadada loo yaqaan lithium ee laga sameeyo shariixooyinka elektroniga ah iyo batteriyada ay tayadooda sareeyso kuwaas oo waqtigan la joogo laga maarmaan u ah sameynta gaadiidka casriga ah ee ku shaqeeya korontada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo wax waliba oo ku shaqeeya qalabka elektroniga maadaama dalka Afghanistan uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee laga helo maadadaas. imaarada islaamiga ah ayaa lagu xusuustaa in waqti hore dagaalku u cilaamisay maandooriyaha loo yaqaan xashiishka kaas oo lagu biiri jiray dalka ilaa markii dambe soo saaristiisii ahayd balaayiinta dollar uu gaaray heerkii ugu sareysay laakiin dagaalkii lagu qaaday sanadkii 2001 dalka afghanistan kadib ayay mar kale qabqabliyaashu fursad u heleen dib u beeristiisa taas oo afghanistan ka dhigtay mid ka mid ah wadamada ugu badan ee laga soo saaro maadada loo yaqaano avion ee maandooriyaha ah isagoo ka qalindaaranaya tallaabooyinkii ay horey u qaaday imaarada ayuu carabka ku dhuftay in dagaalkaas mid la mid ah looga baahan yahay hoggaanka sare ee imaarada inay ku qaadaan dadka ka ganacsada maadada lithium taasoo ay warbaahintu aad u hadalaysay tan iyo bixitaanka ciidanka maraykanka ee bishii september dowladda maraykanka oo ku jabtay dhulka buuraleyda ah ayaana hadda xusulduub ugu jirta sidii ay u noqon lahayd dalka keliya ee afghanistan kala soo baxa macdanta naadirka ah iyo maadada loo yaqaano lithium taasoo sanad waliba laga samayn karo balaayiin dollar bayaan dhowaan ka soo baxay imaaradda islaamiga afghanistan ayaa lagu sheegay in 5 bishii la soo dhaafay wasaaradda macdanta ay soo saartay dhagaxaan iyo maadooyin qaali ah kuwaasoo lagu iibiyey 4 bilyan oo ah lacagta maxalliga ah taasoo u dhiganta ilaa 40 milyan oo dollar xilli dowladdii hore ee maraykanku ka dhisay afghanistan ay dadka u sheegi jirtay inaanay soo xareyn lacag ka badan 2 milyan oo dollar sanad kasta taas oo ka fog xaqiiqda banaankana soo dhigaysa inta uu leeka boobka lagu hayay hantida shacabka ee waddankaas maqaalka lagu daabacay majalada As-Sumud ayaa sidoo kale lagu jiray waa muhiim in la helo manduuma sawaariikh oo garab socota horumarinta dhaqaalaha Abul Waliid Al-Misri ayaana ku boorinaya madaxda mujaahidiinta inay dhisaan ciidan qaabilsan cirka oo leh awood sare kaasoo ku qalabaysan raadarada casriga ah gantaalada difaaca cirka iyo diyaaradda ciidan inkastoo mashruucan fulintiisa uusan ahayn mid fudud haddana wuxuu ku boorinayaa in qof waliba uu gaari karo wixii uu dadaal ku bixiyo ciidanka cirka ay shaqadiisu noqon doonta ka hortagista diyaaradaha shisheeyaha ee ku soo xadgudbaya hawada dalka ilaalinta mashaariicda dhaqaale ee ku fadhiya istaraatiijiyadda iyo waliba ka hortagista halista ay dowladda maraykanka ku hayso dalkan maadaama aysan diyaaradaheeda wax basaasay ilaa waqtigan gabi ahaanba ka faaruqin hawada waddanka afghanistan nuqtada kale ee uu carabka ku dhuftay ayaa ah sidii lagu heli lahaa qalab lagu dayactiro raadaradii hore iyo qalabkii ay ku shaqayn jirtay wasaaradda difaaca in tababar loo sameeyo mujaahidiinta imaarada oo aan lagu tirsanaan saraakiishii ka haray dowladdii hore wuxuuna tilmaamay in arrintan lagu dhinacwadi karo kulamada looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga iyadoo laga faa'iidaysanayo baadigoobka ay dowladda shiinaha ugu jirto fulinta mashaariicda ku xiran dhisidda dariiqa alxariir ee caalamiga ah Al-Misri ayaa yiri ma haboona waqti fara badan in la iska dayaco xilligan la joogo maxaa yeelay horumarka caalamku ma ahan mid ku sugaya qaraaraadka adagna waxaa loo baahan yahay in kala goyntooda aysan qaadan waqti dheer marka loo fiiriyo sida waqtigu ku socdo maadaama bixitaankii Maraykanka oo shalay la moodo ay ka soo wareegatay 5 bil oo kaamil ah imaaradda islaamiga ah ayuu sheegay inay awood u leedahay inay gacanta ku dhigto habmaamulka gudaha iyo towjiihinta shacabka iyadoo u gogol xaaraysa sidii lagu dhisi lahaa dowlad islaami ah oo leh awood ballaaran taasoo shacabka siisa rajo dheer iyo yididiilo uu qof kasta higsan karo arrintan oo suuragelinteeda ay sidoo kale ku dayan doonaan shucuubta kale ee muslimka ah kuwaas oo weli ku hoos jira gumaysiga dadban iyo midka tooska ah ee reer galbeedku ku hayaan waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida qoysas badan oo muslimiin ah kana soo jeeda waddanka suuriya ayaa ku dhibaataysan dalka Sweden halkaas oo looga qaatay caruurtii ay dhaleen qisas murugo xambaarsan oo ka tarjumaya dhibaatada ay leedahay in loo guuro wadamada gaalada ayaana la soo warinayaa warbixin ku aadan maxamed amiin ayaa soo jeedinaya
tan iyo markii nidaamka mujrimka ah ee Bashar al-Assad uu dhibaatada ka bilaabay dalka Suuriya ayaa waxaa dad badan oo Suuriyaan ah ay ka barakaceen guryahooda qaarkood ayaa maciin biday wadamada reer galbeedka iyagoo filayay in xaalad ka wanaagsan tan ku haysatay dalkooda ay la kulmi doonaan dalka Sweden ayaa ka mid ah wadamada ay gaareen qoysas badan oo Suuriyaan ah hase ahaatee rajadoodii ayaa isku bedeshay oohin iyo murugo aan dhamaad lahayn kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi ay ula dhaqmeen qaxootiga Suuriyaanka ah si ka baxsan bini'aadamnimada waxaa loogu yeero hay'adda adeega bulshada ee dalka Sweden ayaa horseeday inay kala fogaadaan qoysas badan oo muslimiin ah iyo caruurtii ay dhaleen kadib markii ay ku andacoodeen in waalidiintu aanay ehel u ahayn xanaanada caruurta isla markaana ay ka faramaroojiyeen waalidiin badan caruurtooda Tayaab Talal iyo Amal waa hooyo iyo aabo Suuriyaan ah oo sanadkii 2011 laga qaatay 5 caruur ah oo ay dhaleen kuwaas oo ilaa iyo maanta ka maqan gacantooda iyagoona war iyo wacaal aanay u haynin halka ay ku sugan yihiin caruurta shanta ah ee dowladda Sweden ay xoog ugu qaaday waalidiintan muslimiinta ah ee dhalay ayaa waxaa ka mid ahayd cunug yar oo dhalnay daqiiqado oo kaliya taas oo xilligi ay u baahi qabtay caanaha hooyadeeda la geeyay xarumo lagu xanaaneeyo caruurta oo ay gacanta ku hayaan dad kristaan ah gabadhan oo haddii ahaan jirta 17 sano ayaa waxaa koriyay qoys kristaan ah kuwaas oo dabcan ku barbaariyay diinta gaalada oo ay ka mid tahay in Nabii Ciise uu yahay Ilaah Allahna uu dhalay Nabii Ciise Allahna waxa uu ka nasaahan yahay waxa ay ku sheegayaan ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabeera baraha bulshada gaar ahaan Twitterka ayaa maalmihi la soo dhaafay waxa ka bilaawday ola ballaaran oo ay wadaan dhalinyaro muslimiin ah kuwaas oo dalbanaya in la joojiyo tallaabooyinka ay dawladaha reer galbeedka oo idil caruurta ay xoog ugu qaadanayaan waalidiintooda dadkan oo isticmaalaya luqadaha ingiliiska iyo carabiga ayaa soo bandhigaya sheekooyin naxdin iyo argagax leh oo muujinaya sida dadka qaxootiga Suuriyaanka ah ee jooga dalka Sweden looga qaatay caruurtooda ilaa ay haddana aanay war iyo wacaal u haynin halka ay ku sugan yihiin waxa loogu yeero hay'adda adeegga bulshada ayaa qaanuunka ka jira dalka Sweden waxa uu ogolaanayaa in caruurtu ay ka qaado waalidiintii dhalay hadii ay dareemaan in waalidiintu aanay ehel u ahayn xanaanada iyo korinta caruurta u dhalay waa sida ay hadalka u dhigeene dadka isticmaalaya baraha bulshada ayaa sheegaya in isgarab istaag oo kaliya aanay u baahneen qoysaska caruurtoodu ka maqan laakiin loo baahan yahay in la qaado tallaabo waliba oo lagu badbaadin karo caruurtan da'da yar Jamal Al-Habashi oo ka mid ah dadka u dooda muslimiinta ee Sweden ayaa qoraal uu soo dhigay baraha internetka waxa uu ku sheegay in muslimiinta looga baahan yahay meel kasto ay joogaan in ay ka hor yimaadaan dhibaatada lagu hayo qoysaska Suuriyaanka ah ee jooga dalka Sweden Dawladda Sweden ayaa dhankeeda waxa ay ku andacoonaysaa in qaanuunku uu dhigayo in caruurta laga qaado waalidiinta hadii ay halis ku jirto noloshooda ama waalidiintu aanay xanaaneyn karin caruurtooda xisaab ka furan Twitterka oo ay leedahay dawladda Sweden kuna hadla luqadda carabiga ayaa dhawaan qoraal kooban oo la soo dhigay waxa lagu sheegay in go'aanka kama dambeyska ah ee caruurta looga qaadayo waalidkooda uu ku jiro gacanta garsoorka dawladda Sweden muslimiinta Suuriya oo kaliya ma aha dad kala kulmayo dhibaatoan adag ee ah in caruurta laga qaado waalidintooda Sweden oo kaliya ma aha dawladaha reer galbeedka ee dulmigaasi kula kacay dadka muslimiinta waxa xusid mudan in dawlado badan oo reer galbeed ah dadka kula dhaqmaan dhibaatooyinka noocaas oo kala ah Soomaalida ayaa ka mid ah dadka la kulmaya dhibaatooyinka noocaan oo kala ah waxaana ay kala kulmaan dawladaha reer galbeedka ee ay ku nool yihiin tanina waxay bannaanka soo dhigaysaa halista ay leedahay in loo guuro wadamada gaalada
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir
cudurka coronavirus ayaa markale xasuuq baan ka geysanaya wadanka Mareykanka laba sanadood kadib markii uu wadankaas ka dilaacay 24 saac ee la soo dhaafay oo kaliya waxaa cudurka corona ugu dhintay wadanka Mareykanka dad gaaraya 2400 oo ruux halka uu soo ritay 3,810 ruux waxaana warbixin ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins ay ku sheegtay in tirada guud ee dadka u dhintay cudurka coronavirus ay ku dhow yihiin 1,000,000 oo ruux oo Amerika ah dalka Mareykanka ayaa kaalinta koobaad uga jira dalalka Mareykanka ee dadkiisu ay la daala dhacayaan cudurka coronavirus waxaana tirada guud ee dadka corona ugu dhintay gudaha dalka Mareykanka ay gaarayaan 926,029 ruux halka tirada guud ee dadka qaba caabuqa coronavirus ay gaarayso 17,017,402 ruux taasoo ka dhigan in dalka Mareykanku yahay dalka ugu dhimashada badan cudurka corona ee caalamka waxaana ku soo xiga dalalka Brazil iyo Hindiya sidoo kale wararka ka imaanaya wadanka Iran ayaa ku waramaya in ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka xukuumadda shiicada ah ee Iran laga helay cudurka coronavirus ilo wareedyo ka tirsan baarlamaanka xukuumadda shiicada ah ee Tehran ayaa xaqiijinaya in ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Iran uu ku dhacay cudurka coronavirus noociisa cusub ee loo yaqaan Omicron ilo wareedyada ayaa sidoo kale sheegay in walaac xoogan uu soo food saaray xubnaha baarlamaanka oo cabsi laga qabo inuu cudurku ku faafo xilli kalfa diga golaha baarlamaanka la qaban doono asbuucaan gudahiisa guud ahaan dalka Iran ayaa waxaa ku sii kordhaya tirada oo soo ridanaya caabuqa coronavirus gaar ahaan nooca cusub ee loo yaqaan Omicron iyadoona laga diiwaan geliyay hal toddobaad gudahiis in ka badan 160 oo ah kiisas cusub nooca Omicron dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dalka Pakistan ayaa ku waramaya in xadka wadankaas lagu dilay askar ka tirsan ciidamada military ga dalkaas wakaaladda wararka Pakistan ee ABP oo soo xoganaysa bayaan ka soo baxay taliska ciidamada Pakistan ayaa sheegay in rag hubaysan ay warar ku soo qaadeen bar control oo ay ku sugnayeen askar ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha oo ku taala deegaanka Kurram waxaana ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askartii la weeraray taliska ciidamada military ga Pakistan ayaa xaqiijiyay in shan askari oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay iskahorimaad u dhaxeeyay ayaga iyo rag hubaysan kaas oo ka dhacay xadka oo dalka la wadaago waddanka Afghanistan mas'uuliyadda weerarkan lagu dilay askarta Pakistan waxa sheegtay xarakada Taliban Pakistan oo dagaal xoogan kula jirta xukuumadda Islaamabad ee uu hoggaaminayo ninka lagu magacaabo Imran Khan sidoo kale dawladda Pakistan iyo jabhada gooni goosadka ah ee Baloj ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalo maalmihii u dambeeyay ku dhaxmaray koonfur galbeed dalkaas ciidamada militaryga Pakistan ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen laba fariisin oo ay ku sugnayeen dagaalyahanno ka tirsan waxa ay ugu yeereen fallagada Baloojistan oo ku yaala gobolka Baloojistan oo dhaca koonfur galbeed waddanka Pakistan taliska ciidanka Pakistan ayaa bayaan oo soo saaray ku sheegay inay dileen ugu yaraan 20 ka mid ah dagaalyahanada jabhada kadib markii ay ciidankoodu howlgal ku aadan bar ciidan oo ku yaala deegaanada Panjor iyo Noshki isla markaana ay la wareegeen goobahaas sargaal u hadlay jamhuuriyadda Baloojistan ayaa dhankiisa sheegay inay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhanka ciidamada Pakistan isla markaana goobahii lagu dagaalamay ay ayagu hadda maamulayaan gobolka Baloojistan oo xuduud la leh dalalka Iran iyo Afghanistan ayaa ah gobol qani ku ah qeyraadka dabiiciga ah sida gaaska iyo macdanta dadkiisa ayaana waxay dalbanayaan maamul gooni isku taag ah iyagoona dawladda Pakistan ku eedeeyay in qeyraadka gobolka si cadaalad darro ah uga faa'iideysato sidoo kalena gobolkan ayaa waxaa 19 sano ay dagaal ku dhaxmarayay jamhuuriyadda iyo ciidamada Pakistan kuwaas oo ay ku dhinteen askar badan oo ka tirsan labada dhinac dhinaca kale wararka ka imaanaya dalka Tunis ayaa sheegaya in booliska dalkaas ay maanta albaabada isugu dhuftaan xarunta golaha sare ee garsoorka iyagoona iska hor istaagay shaqaalaha inay gudaha u galaan xaruntaas talaabadan ay qaadeen ciidamada booliska ayaa timid kadib khilaaf xoogan oo u dhaxeeya madaxweynaha dalkaas iyo golaha sare ee garsoorka kaas oo ka dhashay sida ay sheegeen xubno ka tirsan golahaas faragelin oo madaxweynuhu ku hayo madaxbanaanida garsoorka dalka khilaaf soo jeetamay muddo dheer kadib madaxweynaha ayaa shalay ku dhawaaqay go'aan lagu kala diray golahaas taasoo muranka sii xoojisay madaxa golaha sare ee garsoorka dalka Tunis ayaa si adag ugu hor yimid talaabadan asagoona diiday go'aankaas wuxuuna sheegay wax kasta oo sharci darro ah ama aan dastuurka loo marin inuusan aqbali doonin golaha garsoorka sidoo kale madaxa golaha sare ee garsoorka ayaa madaxweynaha ku eedeeyay inuu dadka shacabka ah ku kicinayo golaha iyo garsoorayaasha wuxuuna intaa ku daray in madaxweynuhu dadka ugu baaqay inay banaanbax ay ku diiday yihiin garsoorka dhigaan si ay qeyl ugu noqoto inuu kala diro golaha garsoorka dalka ugu dambeyntii waddanka Suudaan ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaadyo culus kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada militaryga waddankaas iyo kooxaha hubaysan wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa ku waramaya in iskahorimaadyadu ay geysteen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska militaryga xukuumadda Suudaan waxay iskahorimaadyadan culus ka dhaceen xarumaha UNAMID ee gobolka Darfur dalka Suudaan iyagoona sababay dhimasho iyo dhaawac aan tiradooda la cayimin dad goob joogayaal ah ayaa waxay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen inay maqleen dhawaaqa rasaas xoogan oo ka dhacaysa agagaarka xaruntii hore ee ciidamada loogu yeero nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa qaramada midoobay ee ku sugan magaalada Al-Fashir ee waqooyiga Darfur balse waxay sheegeen in aan qasaaraha si dhab ah loo ogeyn tan iyo sanadkii 2020 waxaa gobolkan ka dhacayay weeraro hubaysan kuwaas oo sababay inay dhintaan dad boqolaal ah isla markaana ay barakacaan kumanaan kale ayagoo la baxsanaya naftooda kana fogaanaya goobaha ay dagaaladu ragaadiyeen
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
ودهان انتا سينكسوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا وحنو مهدعليننا ولا لها برنامج كنغلق بقلي ودق استياشينا انتا نقول ما ينو برنامج كان مدلم ذا وحرد نقول آفينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار التجري عرفت الله سبحان الذي أسرى